Tervetuloa Anniina.
Kiitos.
Ja Aada.
Kiitos.
Me ollaan oikeastaan kaikki kolme nyt täällä pätkätyöläisiä. Ja mä halusin aloittaa kysymällä, että missä suhteessa teille, saatte antaa vaikka ihan prosenttiluvut, pätkätyöläisyys on ollut teidän oma valinta ja kuinka paljon se on ollut pakon sanelemaa. Ja mä tarkoitan oikeastaan siis pätkätyöläisistä kaikkea työtä, mikä on tehty jossain jotenkin muuten kuin vakituisessa työsuhteessa, jossa te voitte ennustaa kuitenkin aika pitkälle tulevaisuuteen.
No tosi vaikea ainakin omalla kohdalla niin kuin sanoa, että mikä se prosenttiosuus olisi ollut, että ennen kuin mä oon edes opiskellut media-alaa, mulla on tarjottu vakityötä, jota mä en ottanut vastaan, koska mä halusin mennä opiskelemaan. Ja sen jälkeen voi sanoa, että ei ole kauheasti ollut sellaisia, en ole ehkä hakeutunutkaan, mutta ei tällä alalla myöskään niin kuin ihan valtavasti ole mahdollisuuksia olla vakituinen työntekijä.
Mulla on osittain kyllä sama asia, että tietysti mun alalla on niin monta eri suuntausta, että sinällään niin kuin olisi mahdollisuus tehdä vakitöitä, mutta jos haluaa tehdä töitä esimerkiksi just tapahtumien kanssa, niin käytännössä silloin se on melkeinpä pakko. Mutta sitten jos miettii kokonaisuudessaan, niin sitten se on kyllä aika 50-50.
Joo, mä sanoisin, että mulla on ehkä tällä hetkellä vähän eri tilanne, koska mulla on opiskelut vielä kesken, joten tää on aika 99% mulle ihan oma valinta, koska mä ainakin pelkään sitä, että jos mä otan jonkun yhtään pidemmän määräaikaisuuden, niin sen jälkeen mä tuun imaistuksella sen määräaikaisuuksien ketjuun, josta mä en enää koskaan saa itseäni valmistumaan yliopistosta, joten ehkä tää on turvallisempaa näin. Entä mikä on ollut teidän lyhimmät ja pisimmät pätkät, jotka te olette olleet töissä?
No se on tavallaan, että mikä lasketaan pätkäksi, että mä oon tehnyt TTT-sopimuksella töitä, niin lyhyinhän niin kuin on yksi työpäivä. Mutta jos ajatellaan semmoista vähän pidempää jaksoa, niin viikko, ja pisin on ollut 9 kuukautta.
Mulla riippuu tosi paljon projektista tosiaan toi, että lyhimmät on just sitä 1-2 päivää, ja pisimmät taas sit voi olla niin kuin jopa yli vuoden.
Ja mullakin on tavallaan, että mä oon ollut siis monessa kirjaprojektissa mukana, niin ne on voinut kestää yli vuodenkin, mutta silloin mulla ei ollut periaatteessa työnantaja, vaan mä oon tehnyt niitä yrittäjämäisesti.
Puhutaan seuraavaksi vähän vakitöistä ja pätkätöistä, niin Anniina, sä oot kirjoittamassa Tuija Sorjosen kanssa tietokirjaa milleniaaleista, ja sä oot tätä varten haastatellut pariakymmentä, 25-35-vuotiaista, niin millä tavalla pätkätyö tuli esiin näissä haastatteluissa?
Meillä on yksi iso teema siinä milleniaalien suhde työelämään. Ja hyvin monet milleniaalit niin kuin tiedostaa sen, miten työelämä on murroksessa. Tämä kuuluisa sana, jota käytetään usein monesta asiasta, mutta siis se työelämässä on monta tämmöistä epävarmaa asiaa. Liittyy tällaisiin suuriin, niin kuin digitalisaatio, robotisaatio, automatisaatio, mutta sitten myös yrittäjyyden lisääntymiseen, alustatalouteen, tämän tyyppiseen niin kuin enemmän mennään pois siitä perinteisestä vakiduunista, se on silppua, se on pätkää, on monta eri työnantajaa, haalitaan sitä elantoa niin kuin monesta paikasta, niin kyllä se tuli niin kuin tietenkin enemmän ehkä luovan alan ihmisillä, mutta myös muillakin, että ei ole niin helppo välttämättä saada sitä vakityötä. Siinä saattaa joutua niin kuin olemaan näissä pätkätöiden tällaisessa kierteessä aika pitkään, että milleniaalit on tavallaan sellaista sukupolvea, joka ei tule olemaan 40 vuotta samassa työpaikassa, eikä ne välttämättä haluakaan sitä, mutta se ei ole aina oma valinta, että se on sellaista hyvin näköalatonta ja turvatonta se työelämä.
Joo, ja mä keräsin kanssa tosiaan somessa perinteisesti ajatuksia tästä aiheesta, ja mä haluaisin lukea nyt yhden esimerkin niistä. Otan vastaan rippeet sieltä sun täältä, mutta samalla uhraan itselleni tärkeät asiat, kuten opiskelu, perhe, ystävät ja jopa perheen lisäys. Kaikki siirtyy päivästä toiseen ja viikosta ensi vuoteen. Sori, en voikaan nähdä, kun tuli töitä. En pääse luennolle, koska mulla on silloin töitä. Ehkä sitten, kun töissä näyttää varmemmalta, on jo aika kuultu lause. En tiedä, olisiko asiat toisin, jos olisin vakituissa päivätöissä, mutta pitää mielessä, että suurin osa yhteiskunnastamme edelleen pyörii vakityö maanantaista perjantaihin 8-16 periaatteella. Tällaisessa tuntee itsensä aika usein ulkopuoliseksi.
Mä oon tässä koko ajan niin kuin kuunnellessani nyökytellyt, koska tosi samaa mieltä oon kaikesta. Se on just sitä, että jotenkin se on meidän sukupolven tai milleniaalisukupolven niin kuin tavallaan se on tosi tyypillistä, että ollaan menty tähän, ja se on niin kuin myöskin, sen huomaa ihmisistä ja nuorista, että se tavallaan suhtautuminen työelämään on vähän semmoista niin kuin, ehkä stressaavaa, ahdistunutta, ehkä jopa tietyllä tavalla silleen niin kuin pakokauhuista, koska se realiteetti vaan on yksinkertaisesti se, että tämä työelämä elää just siinä murroksessa, ja niin kuin ne, keiden täytyy tähän muutokseen sopeutua, on just nimenomaan nämä nuoret. Ja vanhemmat ihmiset ei ymmärrä sitä murrosta, koska se ei koske heitä. Niin se aiheuttaa tiettyä ristiriitoja, mikä sitten toisaalta vaikuttaa vielä niin kuin negatiivisemmin sitten just tähän nuoreen sukupolveen, joka on siirtymässä työelämään.
Joo, siis näissä kokemuksissa, mitä ihmiset kirjoitti, niin tuli aika paljon esiin just se, että määräaikaisuudet, moni ajatteli, että määräaikaisuudet ja pätkät kuuluu just opiskeluaikaan ja uran alkuun, että siihen suhtauduttiin sinällään ihan semmoisessa ok-valossa, mutta sitten tosi monilla se huoli liittyy just siihen, että entä sitten, kun lähestyy 30 tai sitten kun on yli 30, että mitä sitten, että löytyykö niitä vakitöitä myöhemmin. Ja sitten just se, että moni saattoi olla ihan tyytyväinen, mutta oikeastaan sitten kuitenkin vähän se epätietoisuus ja se arpominen sen kanssa, että onko tuloa vai ei, niin koettiin kuitenkin aika ikäväksi. Mutta sä puhuit Anniina siitä, että oli, siellä tuli esiin turvattomuutta ja näköalattomuutta, niin miten teillä pätkätyöt vaikuttaa teidän arkeen? Oletteko te kohdannut tämmöistä turvattomuutta?
No mä voin ainakin tässä sanoa, että on siis sellaisia tilanteita, että mä en välttämättä tiedä varmaksi, mitä mä teen seuraavalla viikolla. Että saattaa olla sellaisia jaksoja elämässä, että jos ei ole mitään pitkää vaikka kirjaprojektia tai pidempää pätkää, niin sitten se tarkoittaa sitä, että mä teen siis freelancerina töitä, niin sit mun pitää niinku itse kehittää itselleni töitä ja myydä niitä juttuja. Se soitto voi myös tulla koska tahansa, että nyt olisi tällainen juttu, teetkö. Mutta siinä on niin kuin aika mahdoton tehdä mitään hirveän pitkäjänteisiä suunnitelmia. Tai että jos ystävät sanoo, että lähdetäänkö vuoden päästä syksyllä reissuun ulkomaille jollekin keikalle, niin mun on mahdoton niin kuin tehdä sellaisia suunnitelmia, koska mulla ei ole mitään käryä, mikä mun työtilanne on. Toki yleensä asioita pystyy silleen jollain tavalla sopimaan, mutta siis käytännössä se on tätä, että se on hyvin lyhytjännitteistä se elämä ja hyvin epävarmaa, ja se vaatii niinku sen, tavallaan just sen, että on pakko joustaa sellaisissa tilanteissa, niinku, joissa saattaisi olla jotain ehkä mielekkäämpää tekemistä, mutta sitten kun joku suvaitsee tarjota sulle jonkun pestin, niin sitten yleensä sen laittaa edelle.
Joo, kun se vaikuttaa niin suorasti siihen omaan talouteen. Et jos miettii sitä tilannetta vaikka, että pitäisi valita, että niin kun, teenkö mä tämän yhden keikan tänä päivänä vai meneekö mun kavereiden kanssa syömään, niin se on, vaakakupis on kaksi asiaa, jotka on ihan toisella puolella. Eli siis toisessa on se, että hei mä saan rahaa, ja toisessa on se, että hei mä menetän rahaa. Että siinä vaiheessa se niin kun, ajattelu muuttuu tosi mustavalkoiseksi. Ja se menee aina se painotus sinne työn puolelle, mikä on tosi surullista, koska kyllähän ihminen tarvitsee sekä sitä vapaa-aikaa ja sitä kivaa tekemistä ja perhe-elämää sen lisäksi, että hän tarvitsee sitä työtä.
Niin tuossa on tosi paljon tuttuu, ja sitten mä itse koen, että totta kai sä voit aina kieltäytyä, mutta se, että se riippuu tietenkin alasta, että kuinka kova kilpailu on, että jos sä alat hirveästi kieltäytyä, niin sitten aletaan kysyä kyllä jotain kuta muuta äkkiä. Mm.
Ja se jotenkin omassa elämässä, niin tällä hetkellä pystyy olemaan tosi työkeskeinen, ja se on niin kuin ihan okei, mutta sitten just kun miettii sitä tulevaisuutta ja sitä, että mitä mä teen sitten, kun mä oon 35- tai 45-vuotias, niin en mä halua elää tälleen.
Joo, siis joku kertoi noissa somekommenteissa myös, että hänellä on ollut viimeksi viikon loma vuonna 2013, ja seuraavan kerran todennäköisesti ehkä vasta 2020, mikä kuulostaa kuitenkin aika kamalalta, että joutuu tässä mitä 7 vuotta olemaan ilman mitään kunnon lomaa, ja just se, että säkin mietit, että voit sä lähteä syksyllä sun kavereitten kanssa reissuun, niin jos sä päätät tehdä se, niin sä otat tavallaan sen riskin siitä, että se vaikuttaa suoraan siihen, että mitä sulla näkyy tilillä ja että menetäksä jonkun paikan.
Ja mä sanon aina, että se on vähän niin kuin pakkolomailu silloin, kun on pätkätyöläisenä. Et silloin, kun sulla on loma, niin silloin sulla ei todennäköisesti ole niitä töitä, mitä sä voisit tehdä. Eli käytännössä niin kun mä en voi valita omia loma-aikojani muuta kuin sen perusteella, että milloin mä tiedän, että mun edellinen määräaikaisuus päättyy. Että sen jälkeen mä voin toivoa, että mulla olisi ehkä pari viikkoa vapaata. Mutta sitten jos se tulee se keikka, niin kyllä mä sen otan.
Joo, toi on just se, että se voi olla sitten marraskuussa se viikko, että muut lomailee kesällä, kun on kivaa. Sä oot itse töissä silloin, koska sä paikkaat niitä, jotka on kesälomalla. Ja sitten se on siellä marraskuun räntäsateessa mahdollisesti se viikko, kun ei nyt saa tuolle mitään muita töitä. Ja sitten silloin pitäisi ladata ne akut täyteen. Ja...
Joo, tämä siis on niin tuttu juttu sille ensimmäinen asia, mikä tuli mieleen, että mikä kesäloma, että en ole kuullut pitkään aikaa.
Varsinkin mikä palkallinen kesäloma, niin. Se on tavallaan se, että saisi ihan niinku rahaa tilillekin siinä aikana.
Joo, ja täytyy sanoa, että tänä kesänä aion pitää elämäni ensimmäisen 4 viikon kesäloman, joka on siis tietenkin palkaton, jolloin mä teen ihan hirveästi duunia ennen ja sen jälkeen, jotta mä pystyn rahoittamaan sen lomailuni.
Vau, wow. Pitäisikö onnitella tässä vaiheessa?
Pitäisi, koska tämä on niinku päätös, joka on pitänyt tehdä niinku sen taloudellisen riskin uhalla, mutta myöskin itse koen, että tässä kun on 14-vuotiaasti asti tehnyt kesätöitä, eikä ole pystynyt pitämään niinku viikkoa pidempää putkeen lomaa oikeastaan silleen, että se olisi puhtaasti lomaa, eikä koko ajan mielessä se, että pitää tehdä apurahakemusta tai pitää hakea jotain duunipaikkaa tai mitä mä teen, niin nyt kun sen on päättänyt ja sen on laittanut kalenteriin, niin on jotenkin tosi hyvä fiilis, että on pystynyt tekemään sen päätöksen ja jotenkin myös niin kuin luottaa siihen, että kyllä sitten sen jälkeenkin on jotain duunia taas ja elämä jatkuu ja että mä ansaitsen tämän loman ihan siinä, missä kaikki muutkin työntekijät tässä yhteiskunnassa.
Ehdottomasti, joo, ja siis ihan oikeasti se ei saisi olla siitä 4 viikon lomasta kiinni, että onko sun duunia vai ei. Ja se on tosi haastavaa, että mulla on itselläni nyt sellainen tilanne, että mullakin on kesäloma. Se on ruhtinaallinen 1 viikko ja se todennäköisesti menee niin kuin, siis palautumiseen töistä, mutta mulla on loma.
Vakityö ja pysyvä toimeentulohan on edelleen ihan tosi suosittuja nuorilla aikuisilla ja tätä väitettä tukee tosi tosi monet tutkimukset, muun muassa nuorisobarometrit ja niissä on havaittu, että loppupeleissä milleniaalit haaveilee aika perinteisistä asioista. Niin miksi te uskotte, että vakityö on edelleen semmoinen haave, vaikka kuitenkin julkisuudessa vähän puhutaan siihen tyyliin, että meidän sukupolvi ei ole niin kiinnostunut tällaisista asioista?
Se on se turva, ehdottomasti. Siis se, että sä voit luottaa siihen, että sä voit tulla seuraavana päivänä töihin ja että sä saat sen kuun lopussa sen palkan. Ehdottomasti siis kyllä niin kuin vakityöt kiinnostaa. Ehkä se työn monotonisuus ei enää ole semmoinen asia, mikä niin kuin houkuttaa, mutta toisaalta myös vakityöissä on semmoisia pestejä, missä voi tehdä niin kuin semmoista vähän luovempaa työtä tai luovemmilla tavoilla.
Ja niin kuin meidän yhteiskunnassa vakityöläisen edut verrattuna pätkätyöläiseen tai yrittäjään on siis... Ne on valovuoden edellä. Mä oon itse ollut sellaisessa osuuskunnassa, työnantajaosuuskunnassa taloudenhoitajana. Mä näin, niin kun, mitä työnantaja maksaa työntekijälle, vaikka me tehtiin niin kun sitä, tavallaan se oli freelancereiden yhteenliittymä, mutta mä näin, mitkä on työnantajan velvoitteet, mitkä on työntekijän edut. Sitten mä oon tehnyt yrittäjänä, mä tiedän, mitä se vaatii, ja mä oon ollut työntekijänä. Ja mä tiedän, että jos mä olisin vielä vakkari, mitä ne edut sitten on verrattuna siihen, että on määräaikainen, niin siis miksei kukaan haluaisi sitä, jossa on parhaat edut, paras turva. Sulla on oikeasti paitsi lomaraha, lomalta paluuraha, sulla on työterveyshuolto, kaikki sellaisia asioita, mitä sillä pätkätyöläisellä ei välttämättä ole. Kyllä se turvallisuus on kuitenkin ihmisen perustarve. Ja sen takia mä uskon, että se on vääristynyt se kuva, että meidän sukupolvi ei haluaisi niitä vakitöitä.
Kuinka korkealla teillä sitten itse nousee vakityö teidän haavelistoissa tällä hetkellä?
No kyllä se olisi ihanaa. Siis tosi ihanaa. Siis kyllä se on niin kuin silleen, kun miettii tavallaan niitä asioita, mitä elämässä haluaa, mitkä on just se niin kuin, siis peruselämän bucket listin top 5, niin kyllä se siellä on. Se tuo niin paljon sitä turvaa ja niin paljon sitä stabiiliutta elämään, mitä kaipaa. Tosi paljon, ja erityisesti siinä vaiheessa, kun perheen perustaminen tai asunnon ostaminen tai ylipäätään siis jollekin tietylle paikkakunnalle asettuminen niin kun tulee ajankohtaiseksi, niin siinä vaiheessa se on oikeasti niin kun, se on asia, mikä on pakko saada periaatteessa siinä vaiheessa.
Mulle tämä on ehkä vaikeampi kysymys. Mä tykkään olla yrittäjänä, mä tykkään hirveästi siitä vapaudesta, joka siihen liittyy. Mutta tällä hetkellä meidän sosiaaliturvamallit on sellaisia, ja niin kuin itsensä työllistäjän asema työmarkkinoilla on niin huono nimenomaan sen niin kuin sosiaaliturvan puolesta. Meidän yrittäjäeläkevakuutus on erittäin kallis, ja niin kuin tämän alan tekijällä, mitä mä oon, niin sitä ei pysty niin kuin skaalaamaan. on ainoastaan minun pääni ja minun sormeni, jotka kirjoittavat ne jutut, eikä niitä sen alan kilpailutilanteen ja niin kuin huonon taloudellisinkin tilanteen takia pysty niin kuin esimerkiksi palkkioita nostaa hirveästi. Jos se turva olisi parempi, jos meillä olisi vaikka perustulo, se olisi mun kaltaiselle tekijälle erittäin sellainen, niin kuin, että se loisi sellaista jatkuvuutta ja uskoo siihen, että jos tulee sellainen vaihe, ettei töitä ole, niin on joku silta, on joku turva, ettei tarvitse ajatella, että sitten kohta putoaa niin kuin jonnekin toimeentulotuelle tai jotain muuta tällaista. Et koska meillä tällä hetkellä niin kuin itse seilaan tässä yrittäjyyden ja näiden pätkien välissä, niin mun on pakko valita, kuulunko mä työntekijän vai yrittäjän tällaiseen työttömyyskassaan, ja se on niin kuin todella jäykkä se systeemi. Niin se, että jos näitä ongelmia ei olisi, niin mä olisin todennäköisesti yrittäjä, koska siinä on niin kuin monta asiaa, josta mä ehkä pidän tällä hetkellä enemmän, mutta nyt tällä hetkellä, kun tilanne on tällainen, niin vaikea sanoa. Ja totta kai siinä on sitten monta muutakin kysymystä, että jos se vakityö olisi sillä paikkakunnalla, jossa mä haluan asua, ja jos se työ niin kuin olisi unelmaduuni, siis sillä tavalla, että niin kuin, mä en itse halua vakityötä hinnalla millä hyvänsä, että se olisi jotain niin kuin, ei niin kivaa duunia, mutta se on vakityö. Niin siinä mielessä tämä on mulla niinku sellainen ehkä vieläkin ratkaisematon kysymys, ja mä oon tämän kanssa painanut tosi kauan, ja mä oon miettinyt, että pitäisikö mun haluta sitä vakityötä, että mitä mä tässä valitan, että mulla ei ole mitään näköalaa, jos en mä aktiivisesti pyri siihen, mutta mä myös koen, että niinku molemmilla asioilla puolensa ehkä kaikkea ei voi saada, ja toistaiseksi nyt sitten kuitenkin mä oon kokenut, että se epävarmuus on sitten se pienempi paha, joka mun täytyy sietää.
Jos seuraavaksi mietitään vähän tulevaisuutta, niin tutkimustahan mukaan nuoret on jonkin verran valmiimpia työllistää itteensä ja tekemään pätkätöitä, mutta toisaalta ehkä myös vähän semmoista tilanteen pakosta. Mutta vielä toisaalta pätkätyöntekijöiden ja freelancereiden ja tämmöistä erilaista itsestä työllistäjien määrä ei ole mitenkään kauhean räjähdysmäisesti kasvanut, ja vakisoppari on oikeastaan edelleen se ihan kaikista yleisin työnteon muoto. Mä luen taas yhden somekommentin tähän väliin. Määräaikaisuudet ja epävarmuus ahdistaa ennen kaikkea sen takia, että koen, ettei yhteiskunta ole valmis pätkätyöntekijöille. Itse koen projektimuotoisen työuran mielenkiintoisena, mutta sillä on vaikea saada asuntolainaa. Mun mielestä tämä ainakin jollain tapaa kiteytti aika monen asian kahteen lauseeseen. Oletteko te samaa mieltä siitä, että yhteiskunta ei ole valmis pätkätyöntekijöille?
Mä oon täysin samaa mieltä tosta, ja meillä on todella jäykkiä. No itse asiassa itse juuri olen ostamassa asuntoa. Ja pystyin saamaan lainan siitä huolimatta, että mulla ei sitä vakityötä ole, mutta kun olin pankissa neuvottelemassa siitä, niin mä en sovi näihin kaavakkeisiin. Ja mä en sovi, niin kuin vähän tuossa aikaisemmin sanoin, niin se, että mun tarvitsisi kuulua samaan aikaan sekä yrittäjän että työntekijän kassaan, ja se ei ole mahdollista, niin mä oon niin kuin sellainen kummajainen, joka putoo nimenomaan väliin. Itsensä työllistäjiä on nyt muistaakseni noin 180 000 Suomessa, ja se määrä tulee ihan varmasti nousemaan. Ja sitten on vielä nämä, mä en tiedä edes miten alusta talouden tekijät, nämä esimerkiksi ruokalähetit ja muut, niin miten ne, niinku, mihin ne sitten menee tässä kaikessa. Mutta mä todellakin olen sitä mieltä, ja se ei ole ainoastaan niinku se, että millainen sosiaaliturvajärjestelmä, vaan meidän pankit perustuu sille, ja myös meidän asenteet. Puhun nyt meidän, koska me kaikki yksilöt tehdään tämä yhteiskunta. Kyllä mä olen törmännyt myös sellaisiin asenteisiin, että mä oon huonompi työntekijä sen takia, että mä en ole jostain syystä ansainnut tai saanut sitä vakityötä. Että sitä ei niinku ajatella välttämättä. Tässä on yksilökohtaisia eroja, mutta jotkut ajattelee niin, että se on niinku pakkoyrittäjyyttä tai että no et ole tarpeeksi hyvä, niin et ole saanut sitä vakityötä.
Mullakin on yksi sellainen ystävä, jonka näin pitkästä aikaa, ja kun me puhuttiin sitten työasioista ja vähän siitä, että mitä ylipäätään tällä hetkellä elämässä kuuluu, niin hän oli se, että ai, eikö sulla vieläkään ole vakityötä? Se, että ei, mutta toisaalta mä teen myös sen 40 tuntia viikkoa, mä vaan teen sen kahdelle eri työnantajalle. Ja tästä pääsee kans sit yhteen niin kun ongelmaan, että siis mä teen täyttä työviikkoa, joskus ehkä saattaa mennä tunnit hieman sen yli, mutta mulle ei kerry esimerkiksi lomia, koska mulla sattuu olla kaksi työnantajaa. Ja se on myös yksi sellainen asia, mihin just nimenomaan hallinnollisella ja lainsäädännöllisellä tasolla olisi kiva saada jotain muutosta.
Joo, joku ehdotti myös noissa somekommenteissa, että tulisi sellainen lomapankki, joka tavallaan kun sä siirryt niin kun firmasta toiseen, niin sulla ikään kuin kertyisi edelleen ne lomat, tai jos sä tekisit useammassa, niin sinne pankkiin kertyisi jotenkin niitä lomia. Se olisi jotenkin aika hieno idea mun mielestä.
Joo, ja sairastaminen on yksi juttu, joka on niin kuin tässä myös tässä pätkätyöläisyyden ja yrittäjyyden yhdistelmässä todella ahdistava asia, koska pätkätyöläisille ei yleensä kuulu, se on tietenkin organisaatiokohtaista, mutta yleensä ei kuulu yhtä laaja työterveys kuin niille vakituisille työntekijöille. Sitten kun tekee yrittäjänä, niin mulla se tulee käytännössä tarkoittaa sitä, että jos on pakko sairastaa niiltä päiviltä, ei mitään rahaa mistään saa, ja työt kertyy, ja sitten tehdään niin kuin kellon ympäri ja yleensä ylikin, sitten, että ne työt saa tehtyä, koska niitä ei voi delegoida kenellekään muulle.
Sä siirrät vaan sen yhden viikon työtunnit, milloin sä sairastat, niin seuraavalle viikolle. Se on kans mitä mä oon joutunut tekemään tosi usein. Ja mä puhuin yhden mun ystävän kanssa itse asiassa just tästä sairastamisesta pätkätyöläisenä. Ja hänellä oli ollut tosi kurja tilanne, missä hän oli tullut kipeäksi ja oli joutunut kokonaisen viikon pois. Mutta koska hänelle ei kuulunut just työterveyttä, niin hän ei voinut mennä työterveyteen hakemaan sitä sairauslomapaperia, minkä kumminkin työpaikka vaatii, vaikka sä olit pätkätyöläinen. Ja hän oli sitten mennyt päivystykseen, koska kello oli sen verran paljon siinä vaiheessa. Ja päivystyksessä oli sanottu, että ei me tämmöisiä kirjoitella. Että sun täytyy mennä terveyskeskukseen. Mutta kun hän olisi tarvinnut sen sinä päivänä sen sairauslomapaperin, jotta se kelpaa sille työnantajalle, joka oli vielä kaiken lisäksi iso organisaatio, mutta kun ei se mene niin yksinkertaisesti, niin lopulta sitten ratkaisu, mihin hän päätyi, oli se, että no, mä oon tämän viikon palkattomalla. Ja ei kenenkään työntekijän pitäisi joutua tuommoisessa tilanteessa ole palkatta sen takia, että on kipeä. Mutta se, että jos sulla on niin kuin joku kausiflunssa, joka on kiertänyt koko työpaikan, ja kaikki vakityöntekijät on saanut sen viikon loma, että ne paranee siitä taudista ja pystyy palaamaan töihin, ja sitten sä pätkätyöläisenä joudut olemaan sen viikon palkatta sen takia, että sä satut olemaan siinä samassa duunipaikassa ja saanut sen saman bakteerin.
Niin, jos ajattelee, mikä on työterveyshuollon pointtina kuitenkin se, että ne työntekijät säilyis terveinä ja hyvässä kunnossa, niin et ihan samalla lailla sekin on pois sieltä niin kuin työntekijäresurssista siellä, ja ne joutuu hommaamaan sille jonkun sijaisen, että luulisi, että se olisi niin kuin työnantajakin etu, että se ihminen voisi päästä nopeammin takaisin sinne töihin.
Joo, ja sitten sellainen asia, mikä niin kuin pätkätyöläisillä, varsinkin jos ei ole niin kuin omasta halustaan jäämässä pois siitä työpaikasta, vaan että joutuu elämään sitten sellaisessa, että no, onkohan mulla jatkoa täällä, vai pitääkö mun hakea seuraavaan paikkaan. Ja sitten kun usein puhutaan, että olisi tärkeä keskittyä hetkeen ja elää siinä hetkessä ja siinä päivässä, niin pätkätyöläisen on hyvin vaikea elää siinä, koska hänen pitää koko ajan miettiä, että mitä tämän pätkän jälkeen tapahtuu, onko mulla jatkoa täällä, pitääkö mun hakea töitä jostain muualta, sun pitää koko ajan elää jossain muualla kuin siinä hetkessä, mutta sitten samaan aikaan sun pitää elää siinä hetkessä ja antaa itsestäsi kaikki ja todistaa joka päivä, että sä oot sen seuraavan pätkän arvoinen. Ja se on myös todella kuluttavaa henkisesti.
Joo, ja mä ainakin huomaan, että mulle tulee aina tosi huono omatunto, jos mulla on ollut sellainen päivä, joka on jotenkin tuntuu, että ei ole suoriutunut hyvin töistä, tai jotenkin on tuntuu, että ei ole ollut ihan täydessä terässä tänään, ja sitten aina miettii, että ei vitsi, että huomasikohan nyt kaikki, että mä oon ihan niin kuin, että tänään on ihan huono, ja ensi viikolla pitää nyt tsempata, että et korvaa jotenkin tämän yhden huonosti menneen työpäivän, vaikka sehän nyt on ihan luonnollista, kaikilla meillä on huonoja työpäiviä, eikä meillä koskaan tavallaan voi olla jotain niin kuin ikuisesti 110% täydellinen työsuoritus.
Mm. Joo, ja siis mä aina yritän itselleni muistuttaa sitä, että moka on lahja. Ja se, että tekee virheitä, niin se ei ole ongelma, vaan se ongelma on se, että jos et sä pyri ratkaisemaan niitä. Mutta siinä vaiheessa, kun sulla on semmoinen työ, jonka jatko on tosi epävarma, niin jos sä teet jonkun mokan, niin mä huomaan, että se ensimmäinen ajatus, mikä tulee päähän, on se, että saaks mä nyt potkut. Siinä tulee helposti semmoinen tunne, että mä oon korvattavissa.
Ja sitten siinä vaiheessa, jos puhutaan esimerkiksi määräaikaisuuksien ketjuttamisesta, joka niin kun
valitettavasti on hyvin tyypillistä vielä
kyllä,
tänäkin
vaikka
päivänä.
Niin ei saisi olla, niin se, että se kynnys tällä pätkätyöläisellä tai jolla sitten on näitä ketjutettuja määräaikaisuuksia, niin se kynnys lähtee niin kun tekemään tästä jotain juttua on todella korkea, koska sitten ne työt voi loppua kokonaan.
Mm.
Ja jos se on kilpailtu ala eikä ole hirveästi niin kun muita vaihtoehtoja, niin siinäpähän sitten olet ja nitkutat.
Mennään eteenpäin. Mä kysyin somessa sitä, että mikä on isoin ongelma pätkätöissä, ja isoimmiksi asioiksi nousi just tämmöinen tulevaisuuden suunnittelu, epävarmuus, ja moni mainitsi nimenomaan asuntolainan ja lapset niinä kaikista ongelmallisimpina seikkoina. Ne, joilla on jo lapsia, sanoo, että on vaikea koittaa sopii perhearkeen, hoitoaikoja, saada varmuutta tuloista, ja ne, joilla ei ole lapsia, niin sanoo, että ei tiedä uskaltaako edes hankkia. Niin näkyykö tämä pätkätyöläisyys teidän tulevaisuuden suunnitelmissa, mitä te ajattelette esimerkiksi just asuntolainasta tai lapsista?
No, itse tosiaan juuri olen tässä ottanut asuntolainan ja olen tekemässä kauppoja ensiasunnostani, mutta täytyy sanoa, että periaatteessa olisi ollut järkevämpää tehdä tämä ostopäätös jo aiemmin, mutta se, että liittyen just tähän niin kuin epävarmuuteen, että yritäks mä saada töitä pääkaupunkiseudulta, jossa mun alan työt pitkälti on, joka tarkoittaisi taas sitä, että ei ole mitään järkeä ostaa sitä asuntoa toisesta kaupungista. Onko niitä töitä edes, vaihdanko mä alaa, mitä mä nyt teen, haluanko mä sitä vakityötä vai mitä mä haluan, niin ne on niinku vaikuttanut tosi paljon siihen, että missä vaiheessa niinku uskallisi edes lähteä haaveilemaan omasta kodista, joka kuitenkin periaatteessa sitoo 2 vuodeksi, ellei sitten halua maksaa varainsiirtoveroja vähän sitten ekstraana, jos ei sitä 2 vuotta siinä asu. Toi on ehkä turhan henkilökohtainen asia, toi perheenlisäys niinku pohtii nyt tässä sen enempää, mutta täytyy sanoa, että kyllä se niinku vaikuttaa siihen oikeasti, niin kuin mä tuossa sanoin aikaisemmin, että se oma tilanne on kuitenkin hyvin epävarma, ja se, että saa hoidettu ne niin kuin omaan itseensä kohdistuvat velvollisuudet, niin se, että jos siinä olisi joku muu, niin mä koen, että se olisi kauhean epäreilua ja aiheuttaisi vielä lisää stressiä, kun nytkin tämä on välillä hyvin stressaavaa niin kuin miettiä, että mistä se raha tulee. Ja siis lapsihan on erittäin kallis hankinta myöskin, jos nyt hankinnasta ei tietenkään saisi puussa epäkorrektia, mutta niin kuin oikeasti siis mun kaveripiirissä on paljon lapsia ja mä näen niin kuin paljonko se vaatii sekä taloudellisesti, että ne vaatii huomiota ja se on pois työnteolta, mikä olisi tavallaan ihan tervettä, mutta sitten se myös niin kuin tarkoittaa sitä, että tämä malli, millä mä nyt teen töitä, niin se ei tule onnistua sillä yhtälöllä.
Ja totta kai tuossa lapsikysymyksessä on tietty se kanssa, että yleensä lapsi hankitaan puolison kanssa, niin silloin jos vaikka puoliso sattuu olemaan vakiduuni, niin siinä vaiheessa itsellä ainakin olisi paljon turvallisempi fiilis siitä lapsen hankkimisesta. Mutta sitten toisaalta, jos sitä tilannetta ei ole, niin sitten se on vähän semmoinen, että vähän silleen mietityttää, että kannattaisiko mun nyt silti odottaa tässä vielä vaikka 2 vuotta ja katsoa vähän, että mitä tapahtuu. Ja tämähän varmaan on kytköksissä jollain asteella myös siihen, että tai syntyvyys tai ensisynnyttäjien ikä on korkeampi kuin aikaisemmin. Ja myöskin toi laina-asia tietysti on sellainen, mikä on sinällään pätkätyöläiselle vähän harmillista, koska sä et välttämättä pätkätyöläisenä pysty saamaan samanlaista summaa kuin mitä esimerkiksi vakityössä oleva ihminen saisi, mikä taas sitten esimerkiksi karsii tosi rajulla kädellä niitä vaihtoehtoja, mihin sä voisit muuttaa.
Ja tähän kaikkeen liittyy se, että tavallaan sellainen perinteinen aikuisuus työntyy koko ajan kauemmas ja kauemmas. Ja sitten ainakin itse on kokenut jonkinlaista kriisiä siitä, että tuntuu, että moni samanikäinen ihminen on jo tosiaan asettunut aloilleen. Heillä on se koti, farmari, auto, kultainen, noutajainen ja lapset. Ja sitten itse tuntuu niin kuin elämänsä jotain pitkittynyttä nuoruutta, vaikka ei se tietenkään ole silläkään. Ihmisillä on erilaisia elämäntyylejä, mutta se jotenkin tuntuu siltä, että vuodesta toiseen tämä on tätä samaa ja niin kuin enkö mä pääse elämässäni eteenpäin. Ja jotenkin itse olen ainakin kamppailut tuollaisia demoneja vastaan tosi paljon, että ei tavallaan siinäkään mielessä niin kuin istu sellaiseen perinteiseen muottiin. Ja se työn rooli siinä on todella iso juuri, koska on vaikea ehkä sit toteuttaa niitä sellaisia perinteisiä haaveita ehkä, mitä on. Se on sitten eri asia, että haluuko niitä asioita, mutta jos niitä haluaisi, niin ei se ole välttämättä niin helppoa toteuttaa edes niitä, jos on jatkuvasti pätkätöissä vaan.
Ja tosi usein se on silleen, että jos sä oot pätkätöissä tai määräaikaisena tai osa-aikaisena, niin et sä varsinaisesti voi jäädä mistään työstä äitiyslomalle esimerkiksi. Vaan sit sul vaan niin kuin loppuu se työ ja sit sä ehkä saat samantyyppisen tai saman homman, kun sun äitiysloma on ohi. Että just myös tämä niin kuin perhevapaa-uudistus olisi tässä kohdassa sen takia tosi oleellinen asia tehdä, jotta se loisi myös turvaa siihen perheen perustamiseen siinä tilanteessa, kun on hieman ehkä ei-perinteinen tapa tehdä töitä.
Joo, musta tuntuu, että vakityö on tämmönen ihme porttihuume niin kuin tämmöiseen niin kuin lasten hankintaan ja asuntolainaan. Ja siis sehän näkyy ihan siinäkin, että just naiset on yliedustettuna kaikissa määräaikaisuuksissa ja nimenomaan just tämmöiset alle kolmekymppiset, alle kolmevitoset. Ja eihän niissä oikein ole mitään muuta erottavaa tekijää just naisilla ja miehillä kuin se, että nainen voi tulla raskaaksi. Et meillä tapahtuu edelleen aika paljon raskaussyrjintää ja just, että osa myöntää sen suoraan ja osa ei myönnä suoraan, mutta käytännössä toteuttaa sitä, että senkin takia varmasti just se lasten hankinta-ikä siirtyy, koska se, että milloin sä pääset siihen vakiduuniin, joka on se porttihuume näihin kaikkiin muihin, niin sekin sitten.
Joo, ja onhan se niinku uran kannalta myös, siis se lapsi on riski. Tämä kuulostaa siis julmalta puhelta, mutta jos ajatellaan oikeasti vaikka korkeakoulutettua ihmistä, joka on uransa niin kuin jossain vaiheessa ja odottaa tavallaan sitä, että no koska tulisi se projekti tai koska tulisi se vakinainen pesti, niin se, että se on kova valinta.
Tähän loppuun mä haluaisin vielä teiltä kaikki vinkit nyt kehiin. Musta tuntuu, että tästä jaksossa voisi ehkä tehdä sellaisen laske kaikki kerrat, kun me sanotaan epävarmuus, mutta mä en sano sen vielä uudelleen. Eli miten te olette oppinut elämään sen epävarmuuden kanssa, joka pätkätöistä vähän väistämättä tulee, vaikka niitä sitten kuitenkin tekisi mielelläänkin. Niin mikä ottaa teitä uskomaan tulevaisuuteen ja elämään sen epävarmuuden kanssa?
Mä teen mun unelmatyötä. Se on niin kun yksi asia, mikä vaikuttaa tosi isosti siihen. Et kyllä se vaatii, jos haluaa sietää sitä epävarmuutta tai kun sitä täytyy sietää, niin se, että sä teet semmoista työtä, missä oikeasti nautit ja mikä on sulle tärkeää ja mistä saat sitä tyydytystä. Et kyllä se niin kun, epävarmuus tulee aina olemaan osa pätkätyöläisen arkea, tai toivottavasti ei aina, mutta tällä hetkellä ainakin. Mutta se, että sitä pitää pystyä sietämään just sen kautta, että niin kun tietää ne omat vahvuudet, ei pelkää puhua niistä avoimesti. Ja se, että ottaa niitä riskejä. Kyllä siinä täytyy ottaa riski.
Mä itse ajattelen, että kakku ei voi samaan aikaan syödä ja säästää. Mm. Ja se on ollut sellainen niin kuin prosessi, jota on joutunut itse asiassa tosi monta vuotta niin kuin pään sisällä käymään. Ensinnäkin, mitä mä haluan tätä työtä tehdä. Ja mitä se sitten vaatii, että jos mä haluan tehdä sitä tietyllä tavalla, niin just se, että ei voi saada sitä kaikkea tällä meidän järjestelmällä, enkä mä usko, että sellaista järjestelmää välttämättä missään vaiheessa tuleekaan, että se pätkätyöläisen tai tällaisen niin kuin työsuhteiden ja yrittäjyyden välillä seilaavan arki nyt olisi jotenkin täydellisen ihanaa ja siinä ei olisi mitään riskinottoa. Mutta mä koen tosi tärkeänä semmoisen ammattiylpeilyn ja mulla on toi sama, niin kuin, että mä tykkään tästä työstä. Ja mä saan tehdä sitä sillä tavalla, kun mä koen, että mä haluan sitä tehdä ja missä mä oon hyvä, niin tällä tavalla, joka vaatii sen, että mun pitää sietää sitä epävarmuutta, mutta mä oon nyt hyväksynyt sen ja mä koen myös, niin kun se kuuluu osana siihen juttuun, niin mun pitää pystyä sietää sitä ja mun pitää pystyä myös luottaa siihen, että mä oon niin hyvä tekijä, että mulla on töitä myös silloin ensi syksynä. Ja tietenkin se vaatii kokemusta, se vaatii sitä, että joku niin kuin näkee sen duunin, jonka sä teet, mutta mä uskon myös siihen, että kun sen työn tekee niin hyvin kuin mahdollista, niin kyllä se huomataan. Ja sitten vaan sellainen niin kuin tietty asennemuutos tavallaan siihen, että elämä kantaa. Ja se voi olla tosi vaikeaa uskoa siihen, jos on ihmisillä on erilaisia taustoja, erilaisia kokemuksia ja näin. Mutta mulla se on ollut monen vuoden työ, mutta mä niin kuin itse ajattelen, että mä en pysty tekemään tätä, ellei mä ajattele niin.
Kyllä se niin kun muuttuu siedettävämmäksi ajan kanssa. Siinä vaiheessa, kun sä oot elänyt vuosia siinä samassa kaavassa, että sä et aina ehkä tiedä, mitä seuraavan puolen vuoden aikana tapahtuu tai puolen vuoden jälkeen tapahtuu, niin se ei tunnukaan loppupeleissä niin pelottavalta. Koska mikä on pahin asia, mitä siitä voi seurata? Se hemmetin pakkoloma. Mä ansaitsen myös sen loman. Et vaikka se loma olisi sit sitä, että mä istun kotona ja katon jotain roska-tv-sarjoja tai mitä ikinä nyt harrastaakaan vapaa-ajalla, ja että sen lisäksi etsii töitä, niin sit se on niin. Sitten mä vaan etin sitä seuraavaa työtä. Mutta koska mä tiedän, että mä pystyn siihen ja mä tiedän, että mä oon ammattilainen ja että mä kykenen siihen, niin kyllä se silloin kantaa se ajatus ja se luotto itseen.
Joo, ja mä koen myös, että se on niinku tosi tärkeä, jonka itse ainakin valitettavasti on oppinut vaan niinku tekemällä virheitä ja kartuttamalla kokemusta, on se, että pitää uskaltaa sanoa myös ei projekteille ja niille työpätkille, jotka on huonoja, joissa se niinku tuottopanossuhde ei ole järkevä. Pitää uskoa siihen, että vaikka mä nyt sanon ei, niin mä saan sen seuraavan keikan. Sekin on ammattiylpäyttä. Ja sitten silloin, kun ne hommat tekee hyvin, niin kyllä sua kysytään uudestaan. Et mun yksi hyvä kaveri sanoi joskus, että hyville käy hyvin, ja mä elän sen ohjeen nuoran mukaan.
Se on kyllä tosi hyvä ohje.
Ja ehkä jonain päivänä me kaikki saamme vakityön.
Niin.
Jos siis me sitä haluamme.
Niin.
Ja siis tavallaan pakko sanoa tästä epävarmuudesta vielä siis tietysti se, että joka ikinen ihminen elää koko elämänsä epävarmuudessa. Vaikka sulla olisi se vakityö, ja sä ehkä tiedät, että sä oot siinä vakityössä vielä niin kuin seuraavat X määrä vuotta.
Ja siis mä ajattelen oikeasti, että tää on se, työelämä menee entistä enemmän tämän tyyppiseen niin kuin työn tekemiseen. Meillä on ne taidot jo. Mm. Me ollaan siellä niin kuin pioneereja. Nämä taidot on sellaisia, jotka tulee olemaan rahanarvoisia tulevaisuudessa. Ja mä ajattelen myös niin, että kaikki ei pystyisi tähän. Se on ehkä defenssi, mutta mä itse ajattelen niin, että kaikki myöskään ne, jotka nyt on vakitöissä, ei pystyisi tähän tilanteeseen. Ne ei pystyisi, niiden pää hajoisi tässä tilanteessa, tässä epävarmuudessa ja tässä tavassa tehdä töitä, mitä mä teen. Niin kyllä mä oon aika kova muija, että mä pystyn.
Siis todellakin, todellakin, ehdottomasti. Ja siis se, että niin kun mä saan niin paljon energiaa siitä, että mä koen joka päivä edes jollain asteella onnistuvani. Niin kuin sä sanoit, että kaikki ei tähän pystyisi, niin ei todellakaan pystyisi. Mutta lähtökohtaisesti ne, ketkä tämmöisen urapolun niin sanotusti valitsee, niin on just niitä kovia tyyppejä, jotka oikeasti kykenee siihen ja jotka sietää sitä stressiä. Ja se on ihan hemmetin siistiä.
Näihin sanoihin. Kiitos Aade ja Anniina, kun tulitte keskustelemaan.
Kiitos.
Kiitos.